Ahal vilayetinin önkü merkezi Änew, häzirki Akuday şäheriniň ilerligine Köpetdağyň alkymyna yerleşen Manys owasyny hem ýykyp, ýylatyny göçürip, polisiýanyň nowatçylyk çekýän nokatlaryny oturtdylar. Halk Manys çülgesinde barmaktan we öň owa ýaşaýjylarynyň içen çeşmesinden su içmek mümkinçiliginden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanly çeşme gurrun berdi. Habarçılarımızın bellemegine göre Tumus aylarında huwanın kızgınlık derecesi 50 gradusa golaylandı. Şehirin büyük biton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkinçilik galyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptenin 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük golu okolayan Cuma namazına katnasan yaş oğrunları. 50 yaştan verdiki erkekleri şu heptenin birinci gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizliğin kurulukların işgahları onları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edeni mendeyar deyip adatlığın akallığa kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkü mesafını qadağan edilir. Şeyli de, internet arkali dasarı yurtlu morlaların vağız nesihet ediyen videolarını paylaşanların soruğu çağırlayanlığı. Konşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın qadağan edilenliği xabar veriliyor. Adatlık paydilenleri resmilere tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuyan erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktıl vaktıl güýüşlenip, mundan öňem garaşsyz neşirlere söz başy bolupdy. Adatlyň habarçysy güýç guruluşlarynyň işgärleri tarapyndan sorag edilen erkeklerin bir näçesi bilen aýry-aýrylykda söhbetde şorly. Olar özlerini çağıran, sorag eden adamlaryň adlaryny, wezipelerini bilmeýärler. Diňe MHM ýa-da 5-nji bölüm, polisiýa bölümleri tarapyndan soraga çekilenliklerini aýdýarlar.
Bizi polisiýa bölümünde soraga çekdiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın, deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı, häzir kitap okamok, yönü Kur'an okumokçı, deydim. Sondan son hopsuzluk işgärleri geldi de, menin bilen gödek kepleşmäge başlady.
Deyip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna göre, soraw edilenleri Eýranly mollalaryň suratlaryny görkezip, şularyň arasynda kimleri tanıyarsyň? Kimin wagdyny dinläp gördüň deyip sorýarlar. Men diňe Celal Karyň tanıyan. Kämahal wideosy öňümden çykdy, höwes bilen dinleýän isem, olar maňa sen Wahhabymy? Eýranly mollalar biziň ýurdumyza garşy gelýän wagdylary edýär diýdiler. Sakkal mı sıyırmak mı talep ettiler?
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti deydim. Onda olur, sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok, görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim deydim. Onda sen hem Wahhabi mi? Hem Nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların pikirini ütketmekçi bol yartınız deydiler.
Soraw edilen ýigit ahyryna barjak ýerin gowudal. Gözüň türmede açylar diýilen soň gorkup sakkalyny sıyırmagy. Arak, çakır, piwe, doňa detiýali hukuk goraýjylaryň öňüne goýan zatlarından haýsan bolsa birini saýlap piwe içmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraw edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmiň? Özüň hem adamlary din ýoluna çağıryarmyň diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň sıyranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraga edişlikde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykalgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürmiň manysy diýen kitabyny okuyan. Başga da näme ýazan bolsa, hatda çay barydaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe sakkal saňa gelsenok, aýyr, ertir görmäli diýip göýberýärler.
Dip başka bir tökvettesimi de aitti. Adatlığın havarçısı hedir hukuk korucuların olyada beylaki dertten, durmuş yağdaylarından şikayet edip barın yasayıcıları doğa veriyen, pahalçılık, tevipçilik ediyen adımları hem yığınap öylerine koyurmen başlanlıklarını havar verdi. Adatlığın tökvettesilerinin tasdiklamağına göre bir yağday ilatta barhakken neyililikler ödeyer.
Bizim yurdumuzda para alıp qıyd gelinlere göz ızdırıp spiritli içki içen adamlar hac ziyaretine gidip gelyerler. Olar bilen düşünceleri dengelmedik adamlara vahabist adi yön külüp olar tutsak edilyer. Sakkal sıyırmak güne deysen onda hukuk oruyucuların ehlisi üstüne topulup bizi günahkar mı senin gözünü diyarlar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasayıca etti. Aydınlığına göre sonku doğurda sağlık meselesi gülen İran'a gidiyen adamlardan İranlı moğulların yanına hem barmakçı mı deyip soruyarlar. Şeyle de İranlı olup Celal Kara adı gülen tanılayan İranlı moğulların yanına varan adam olsa onları soruğa çekip inni gitmezliği tasarıyarlar. Onun videolarını eydirlemek kadagın ediliyar deyip sökvettesimi de etti. Adatlığın başka bir sökvettesimi Kötteşi hedir esasi ünsün Türkiye'den gelen adamları gönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre hakimiyetler bizim öz yurdumuzdaki hem ahun morlu azel şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler. Hepdenin zemininle yersiniz. Türkmenistanlı alkohola karşı milli programı kabul edildi. Bu maksatnamı yurtta spiritli içkileri satyan sevdano kodlarının içinin çeklendirilip başlanma gülen utkoştu. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Adatlık radyotunun havarçatı ve çeşmeleri alkoholun el yeterliliğini çeklendirmek önce bir neçe koşması talapların girdilenliğini havar veriyarlar.
Suunlar Balkan velayetinde alkoholli içkileri ve piva satyan yerleri yap başladılar. Lisensiyası olan ulu dükkanların sevda düzgünleri ütkedildi. Yani onları her ele 22 yaştan ulu olan rahatlara 500 mililitrlik tüysü araktan köp satmazlık tavsarılyar.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri 22. yolda gurrun verdi. Şeyle de çeşmelere göre toyhanalarda mihmanlara arak vermezlik yali talaplar hem girdiler. Devlet medyasında 18. yılda çap bulan malumata göre Türkmenistan'da alkoholun ziyanlı tiyatirinin önünü almak için 2025-28 yılları için milli maksat naması tasdiklanıptır. Resmi haberde ministerliklere pudokluyun dolunduruş edaralarına vilayetlerin hem de Aşhavat ve Arkadağ şehirlerinin hekimliklerine meyil namanın yerine yetirilmeğini üpçün etmeğin tavşırlanlığı edilir. Adatlığın çeşmelerine göre bundan beylek satılayan alkohol önümlerinde yürüyte belgelerin bulmağı talep edilir.
İndiden beylek spiritli içkilerin çüysesinde plus 21 nisani hukman bulmalı edilip telekçilere yürüyte nakleyikleri yelmemek tavsarıldı. Sevda azık senağıtı tarafından her denetini 5 manattan satın alıp satılayan araktır, kanyak, piva, viski, tekila, likör, çakır kaplarına yelmemek talep edilir.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Şunlar yerli dükkanlarda spiritli içkilerin birden kımmatlandığı göze iler. 19. yıldan beri alkohol önümlerinin bahası ortaça 30% çemesi yokurlandı.
Misal üçün 52 manatlık bekre atlı arak 60 kaçilini kımmatladı. Mayta atlı 15 manatlık en ardan çakır 25 manat boldı. Onu köpülünç arak horlar alıp içerdi. 1. avgustan devletin aksiz salgıdının yine yokurlanacağına karasılyar. Bahaların yüz götürüm kımmatlamağı mümkün.
Deyip teleke çaydiyar. Bu yagdayda kabirlerin öz mümkinçiliklerine göre arak önümlerini satın alıp koymağı tinanşiyanlığını havarçı belliyar. Türkmenistan'ın alkoholü çeklendirici milli programmasını tasdiklap spiritli çikilerin sevdasını çeklendirip başlamağı Orsiyadın Türkmenistan'daki sevda vekülünün esasan musulman ilatlı yurtta alkoholü çikiler Ören ulu muktarda satılayanlığını aytmağının izyanına gavat geldi. 3. yılda Tatarstan Respublikasının Sevda Senağıt Palatasında Sevda Öküllerinin geçiren hepteliğinde çıkış eden Andrei Hriponov, Türkmenistan'da işlemen ayratinliklerini hiyasetlendirip, Musulman yurt yapık yönü muna karamazdan alkohol şeyli bir ulu muhtarda satılıyar muni, hatta Moskvanın dükkanlarında da görmedim dedi. Şul yığına ağıtnaşan Türkmenistan'ın Qazandaki baş konsulu Güç Karayev, Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destinariz etti ve Türkmenistan dine erved adamlar için yapık dedi. Türkmen hükümetlerinin alkohol sevdası bağıtındaki sonkı çarelerinin Rus sevda vükülünün yurttaki alkohol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkohol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neç yıl ozal hem gıyskı vaxtlık çeklendirilip de. Şeyle de alkohollu içkiler bir yarım yıl bundan ozal gıyskı vaxtlık kımmatlap de. 2024 yılın yanvarında spiritli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağasına vardı. Bu yağdayın sebepleri Türkmen resmileri tarafından açıçan düşündürülmedi. Türkmen medyasında çap olan resmi haberde Türkmenistan'da alkoholün ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca 2025. ve 2028. yılları için milli maksatnamanın tasdiklanmağı rayatların sağlık yağdayını ve abadançılık derecesini kovulandırmak maksadı bilen düşündürülüyor. Ama Türkmen hükümeti alkohol bilen bağlı problemaların derecesini iş olsandı, alkoholizme uçuranların sahanını ve yüze çıkayan hadiseleri gürküzeyen statistikanı bu gezi kim çav etmedi. Yurtta spiritli içkilerin sevdasını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Hergezek alkoholli içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spiritli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sahne köpülüpte. Azatlık radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025 yılı temmekeden azat olur deyipti. Emma kaynansak da çelimkes köp. Tehli maksatnamı alkoholun adımı ziyanını azaldıp bilir öğütmeyer. Türkmen maskalıların nakit çareler ve toylar alkoholsuz geçmeyer. Türkmen sahneler alkoholü köp satın alıyor. Kadagançılıklar hiç vakit netice vermiyor.
Türkmen hükümeti yurdu 2025 yılı çenli çilimden dolu azad etmeyi vaada verip ençime yıllap çilime karşı milli programmasını durmuşa geçiripti. Temmeki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmağı dolu qadağın edildi. Onun importe ve sevdası dine çakli kuruluşların qaramağına berildi. Bunun bilen bir vaxtta yurtta temmeki önümlerden kaçakçılığı dörüdü. Qadağınçılıkları ve cezalandırmalara qaramazdan çilim keşlerde yasama temmeki önümlerine ve nasa islik arttı. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüngeş olan Lukman, resmi statistika çap edilmese de harakorluğa uçuran adamların ören köptüğünü ve onların arasında dürlü yaşlı hem de dürlü kârlı adamların bardığını belledi.
Lukmanların arasında harakorlar köp. Kâvır hirurglar arak içmese operasyon girip bilmeyer. Polis ofiserlerinin ulu bölüğü harakor. Kanun orayıcı edaralarda alkoholü tabin olanlar var. Emma kanun onların eline olansan onların arakorluğunu hasap almak mümkün değil.
Deyip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gürrün verdi ve meselani qadağançılık ile çözüp olmayanlığını belləb arakorluğu becermek için zirur çarelerin olsa yurtta görülmeyenliğini etdi. Türkmenistan'ın hükümeti alkohol önümleri önce import-export mağlumatlarını hem şeyle de spiritli çıkıların harçlanışı önce sahanları ve alkoholü yoluğun adamların neçesinin hatava alınanlığını eşkar etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýartyny. Türkmenistanyň ene talaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okul jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlygyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişligiň öňden gelýän dolgunlar şeýle käbir täze talaplar esasında geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistan'a bir dövür, il içinle para dövür. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol arçamağı öğreniyen, berin peşkeşin kuduratını görüyen mevzum deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlık radyosulen hoopsuzluk adaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen aşkavatlılar, çağalarını okuva salmak için eyen may ayında önünden gepleşip soralan paranı, berendiklerini ve yer bellep koyunduklarını gurrun verdiler. Onların söylerine göre paranın meçveri okul cayına ve fakültiyatın tölüklü ya da tölüksüz olmağına göre tapavut eder.
Mesela Lukmançılık Üniversitesi'nin Opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30,000 Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler Eyyem, April ve May aylarına pullu adamlar tarafından satın alınıyor.
Deyip aşkavatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Xabarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca tölüklü fakülteta soralyan para 10-15,000 Amerikan dolları möçverinde. Maktım Guladındaki devlet universitetinde stipendiyeli okamak için paranın muktarı fakülteta göre 25-30,000 Amerikan dolarına yetiyer. Tölüklü fakültetlere girmek için 10,000 Amerikan dolları muktarda para soralyar. Bilim ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyle yurdun yokuru kucaylarına ve Orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çəgi 2025-ci ilin 14-ci iyulundan 18-ci avqustuna çenli deyilib kəsitlənyər. Orta hünər mekteplerində hem para sorulyar. Yeni bir çeşmə şeyli qurrun verdi.
Moğulumçuluk qoyunca uçu işçədə 7-10,000 aralığında Amerikan dolları sorulyar. Medisina uğru boyunca orta hünär mektebine 7-11,000 dolar aralığında, yani şefaat uyası olmak için 7,000 dolar, çağa doğrayan akuşer kâr için 11,000 Amerikan doları para sorulyar.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoryarlar. Elbette çağların hemmeti dengdel. Halal okap kär alacak bolan çağalar hem bar. Yönü qiynansak da olar göze görünmeyär.
Dip çeşme ittim. Şerede okul jaýlaryna qiynlyk bilen girýän yaşların bilim almagyna çäreler erbet täsir etirýär. Şol okuwa girýän yaşlardan meýletin çäreçi bolmagy radylyk hatalynyp başlandy. Yaşların ozalky çäreçilik tejribetine hem üns berilýär. Hususan da okuwa girýäniň mektepdäki çärelere gatnaşanlygyny subut etmek üçin ýörite minnetdarlyk haty tapşyrylýan dokumentlaryň arasynda hökman talap edilýär. Hopsuluk adalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enataların we hatda bilim işgärleriniň bellemegine görä yaşlary ýurdun öz okuw jaýlarynda okutmak köp maşgalalaryň maddi ýagdaýyna laýyk gelmeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlarda okutmak hat amatly hasaplanýar.
Ortaça ýaşaýan adamlar öz çağlaryny daşary ýurtda okuýarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öyü pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5,000 Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Bank hesabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yengillik duru diyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşary yurtlarda bilim alan raýatlar üçin göz öňünde tutulan manadyň resmi kursdan çalşyk narhyna talgylandy. Daşary yurtlarda okuyan ýaşlaryň ýakynlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä, hususan da Orsetde okuw baranlaryň aglabaty okuwynyň gapdalyndan işlemeli bolýarlar. Käwirler hepdede 2 gün okuwa baryp galan wagtyny günde 13-14 sagatlap işlemeli bolýar dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň Türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortiýetde Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortiýetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak Türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortiýetiň büdjetiniň hasabyny okuýar. Bu arada ortiýetiň Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen medpowatyny mälim etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekdeplerine 10879 adam kabul edilýär. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golaý bolupdyr.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdibiller. Wagtly wagtyny arasylanmayan hapa çelekleri elbetde täzelikdel. Şu günler howanyň aşy gyzmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik etiwan edilmeliligi uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl. Has beterleşmegine alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar barada mundan öňem habar beripdi. Adatça bolşy ýaly döwlet eýçiliginäki metduwat munyň ýaly aýyp meselelere göz ýummaly bolýar. Sebäbi jurnalistler diňe gazanlan nilýän üstünlükleri, täzis galaryň gözerligini, şäheriň göz üçin iň garasy, temiz saklanýan yerlerini tarif etmeli bolýarlar. Ýylatda uly alady döredýän arassaçylyk meseleleri baradaky maglumaty kärdeşim Gödel Hudaýberdi wadan dinläliň.
Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şu günler çem gelen ýerde dyňylan zirdibiller köp gözeýler. Adatlyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmagy üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arastylanmaýandygyny habar berýärler. Şeýlede ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde dyňylan hapalar gaty elhenç bolup gözeýler. Şäher ýerlerinde belli köçeler ýagny protokol köçeleriň arasylanmagyna seredilip, beýleki köçeleriň uğrunda zyňlyp ýatan zirdibiller gaty kän diýip adatlyň habarçysy 22-nji ýulda paýtagtdaky ýagdaýy suratlandyrdy. Habarçymyzyň bellemegine görä owa ýerlerine garanda şäher ýaşaýjylarynyň zibil taşlamagy üçin niýetlenen ýörite gaplar bar. Emma olar hapadan dolup jemaat gullukları tarapyndan günde arasylanmaýar. Adam ýetmezçiligimi ýa-da tehnika ýetmezçiligimi belli däl hapa hupalar çeleklerden çoğup daşyn dökülüp ýatyr. Köçelerde baklaşka paketler dyňlyp harabalyk ýaly bolup ýatyr diýip habarçymyz öz görenlerini gurrun berýär. Bu aralykda owa ýerlerinde hapa dökeriýaly ýörite gaplar göze ilmeýär. Hatda Aşgabatyň çet bölüklerindäki ýylatly ýerlerde hem jemaat gullukly tarapynyň arasaçylyk işleri berja edilmeýär. Gazylman ýatan zeý kanallaryň içi paket baklaşka ýaly zatlardan doly. Köçelerde ulanylan çağı pampersleri pytrap ýatyr. Hatda soýulan mallaryň hem derileri zyňylyp porsap ýatan ýerlerini gördüm diýip habarçymyz aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar öz hapalaryny ýok etmek üçin öz başdyk çäri görmäge mejbur bolýanlygyny gürrüň berýärler.
Adamlar zeý kanalynyň gyrylaryna ýa-da owa ýerlerinin çetirak ýerlerine hapalaryny iltip dökýärler. Ol ýerlere dökülen hapalar ýyllar boýy aýyrylmaýar. Ýerli häkimetlere arçynlyklara şikaýet etsek hem hiç ýeri çäri görülmeýär.
Diýip paýtagtyň etegindäki Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynançygy oňy netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ysyra dürli keselleriň ýaýramak howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri arasylamak meselesi üns bermegini soraýarlar. Başga bir tarapdan ýaşaýjylary hem öz başdyk çäri görmäge çağıryarlar.
Biziň saglygymyz arassaçylykdan başlanýar. Öz çağalarymyzda hem kiçilikden köçe hapatmalygy öwretmeli
diýip Aşgabatly öz ýaşaýan ýerindäki ýagdaýdan çykylga gözleýänligini aýdýar we şeýle diýär.
Men Türkmenistanyň halkyny we hökümetini haýyş bilen ýüzlenmek isleýärin. Arassaçylyk ilki adamyň özünden başlanýar. hapalarınızı köçe taslaman çeleklere taslan.
Ova yerlerinin kəvir yaşayıcıları öz hapalarını otlap yok etməyi sinansiyanlığını gürrün verirler. Zir debiller arasalanman hapaçılığın dörüme ulan bağlayak deyler. Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde gözeyler. Azatlığın havarçıları hapaçılık sebeple gemricilerin ve mühür möcüklerin köpülmeyi var adı hem bir neçilin devamında en çimege de kabar verip deyim.
Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan Hepten'in zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmak hem kaiş ediyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.